Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Jeg har glædet mig utrolig meget til, at du har kunnet lytte med til min gæst i dag. Fordi hvis der er noget, der går igen, når jeg hører fra dig, som lytter med, og når jeg får lov til at få et indblik i, hvad nogle af jer arbejder med og gerne vil i det her liv, så er der ofte en gennemgang af ønsket om at gøre noget godt for sine medmennesker. Ønsket om at bidrage til andre. Og ja, altså en af mine meget simple sætninger for, hvad jeg ønsker at bidrage med i det her liv, det er at gøre en positiv forskel, mens jeg er her. Og jeg ved godt, det lyder nærmest banalt og er virkelig bredt. Og jeg er ikke i tvivl om, at de fleste mennesker, uanset hvad de arbejder med, jo egentlig også gerne vil sætte et smukt aftryk i andre og gerne vil hjælpe sine medmennesker. Men min gæst i dag har altså taget den et skridt længere end de fleste. Min gæst har videt sit liv til at stå ansigt til ansigt med andre menneskers ulykkelige smerte og afmagt. For selvom vi fleste gerne vil gøre noget godt for andre mennesker, så er det de færreste, der kan rumme dagligt og blive konfronteret med, hvor meget smerte der rent faktisk er for millioner af mennesker i den her verden. Jeg er personligt derfor ufatteligt taknemmelig for, at ja, ligesom der findes sygeplejersker og læger, der siger ja til at hjælpe mennesker hver dag, når de er syge, hvilket betyder, at de så får det her daglige indblik i andres sår og smerte, så findes der også mennesker, der siger ja til at rejse ud til krigszoner eller ud til mennesker, der er på flugt, selvom det betyder, at deres arbejde består i hele tiden at blive konfronteret med mennesker i nød og dyb, dyb smerte. Og inden jeg præsenterer min gæst, så får jeg lyst til lige at minde dig om, hvor vigtig din vejrtrækning er. Vi mennesker, vi holder på vejret meget mere, end vi aner, og det er med til at skabe en stagnation i vores enhed. Du kender det nok. Du ved, hvis man for eksempel ser en gyserfilm eller sådan noget, hvor man nærmest kan mærke, eller man bliver meget tydeligt bevidst om at kunne mærke, at man ligesom kommer til at holde vejret. Men faktisk så gør vi det flere gange dagligt og langt oftere, end vi tror. Så det her, det er en kærlig påmindelse om at huske at være bevidst om at få trukket vejret helt ned til bunden af din mave. Inden for Ayurveda og det ældgamle indiske sprog Sanskrit, der kalder man dit åndedrag for prana, som også betyder livskraft og energi. For det er, hvad din vejrtrækning er. Så jo mere halt du trækker vejret, jo mere halveret bliver din livskraft lige så stille. Og det her, det er altså en af de ufattelig mange grunde til, at meditation er så utrolig vigtig og virkfuldt. For selve meditationer, hvor du ikke decideret guides i nogle vejrtrækningsøvelser, så er hele din enhed i en tilstand, hvor den trækker vejret langt mere naturligt og gennemført, end vi ellers gør, når vi er i gang med dagligdagens gang. Så husk, du kan altid placere en hånd på dit bryst og en hånd på dit hjerte. Lukke dine øjne, hvis du vil, og så tag tre lange, dybe vejrtrækninger ind gennem næsen, og så ud gennem munden, hvis du kan mærke, at du ligesom har brug for virkelig at give slip på noget stagneret energi fra din enhed, så er det ud gennem munden. Og hvis du har en energi, der du gerne vil kultivere, hvis man skal kalde det, så er det ind og ud gennem næsen. Og husk også, når du hører om min gæsts arbejde og de mennesker, hun møder på sin vej, så kan du også der nogle gange bringe din bevidsthed ind på din vejrtrækning og lige tjekke ind med dig selv, om du er med i din prana, din livskraft og din energi. Og så synes jeg, det er oplagt, inden jeg præsenterer min gæst, at vi lige sammen tager tre lange, dybe vejrtrækninger i vores eget tempo. Min gæst i dag er Mette Nielsen, som er stifter og foregangskvinde for den danske NGO Act for Life, der yder medmenneskelig nødhjælp til mennesker, der er flygtet og som opholder sig ved EU's grænser. Jeg har fulgt Mettes arbejde i flere år på Instagram, fra dengang hun af egen lomme rejste ud og hjalp, og til det begyndte at blive muligt for os andre at støtte de mennesker, hun mødte ved at donere, og at hendes arbejde pludselig blev til en NGO. Jeg er taknemmelig for, at mennesker som Mette gør det muligt for mig, der ikke lige kan rejse ud og hjælpe, at jeg stadig via hendes arbejde kan hjælpe. Via Mettes organisation, der får jeg faktisk også indblik på Instagram i de mennesker, pengene går til. Det vil altså sige, at Mette hun laver opslag på Instagram, hvor at du kan se billeder af nogle af de mennesker, der bliver hjulpet. Mette hun laver også en meget udførlig, indkøbsliste eller beskrivelse af, hvad der er blevet købt for, og hvad de her familier har fået. Og så kan du se direkte, hvad det er, at dine penge går til. I den her samtale, der kan du lytte med, når jeg blandt andet taler med Mette om, hvad der får en ung dansk kvinde til at rejse ud og hjælpe mennesker på flugt. Det at følge sit livskald. Hvordan Mettes arbejde ikke er et arbejde, men mere en livsstil. Og hvordan hun ikke oplever, at hun ofrer noget, selvom andre udefra måske synes, at det ligner, hun ofrer meget. Vi taler også om, hvad det gør ved Mette at se så meget menneskelig smerte. Og hvordan det er muligt at tro på en Gud, noget større, samtidig med, at Mette hun hver dag ser mennesker, der har mistet alt, og meget, meget mere. Noget af det, Mette fortæller, det er blandt andet, hvor vigtig hendes morgenmeditationer er, for at hun kan være i livet, både som menneske, men også for at kunne udføre det arbejde, hun gør. Og derfor så vil jeg bare lige minde dig om, at du jo inde i Klub Enhed kan finde massevis af meditationer. Masser af dem er på 10 minutter, nogle er på 12, andre er på lidt mere, men der er i hvert fald i alle længder til, at du med høj sandsynlighed har tid til lige at kunne meditere om morgenen. Jeg ved godt, at det er noget, jeg taler for ofte, men jeg bliver simpelthen også bare nødt til at sige med hånden på hjertet, det at meditere hver morgen er uden sammenligning det, der har været med til at gøre den største forskel for, hvordan jeg er i verden, hvordan jeg oplever verden på, hvordan jeg oplever livet på. Det vil sige, det betyder ikke, at jeg oplever mindre smerte, det betyder ikke, at livet ikke nogen gange gør ondt, men det at meditere hver dag, det påvirker faktisk, hvordan jeg reagerer, når livet gør ondt. Det er også en af de ting, der går igen ved, jamen jeg får lyst til at sige stort set alle de gæster, der er trådt ind i enhedsrummet, når de skal fortælle, hvad vi kan gøre for enten at passe godt på vores krop eller sind eller sjæl, så er meditation ligesom den ting, der går igen. Og det, der er det fede ved meditation, det er jo, at det både gør noget for din krop, dit sind og din sjæl i den ene handling. Og nu synes jeg, at vi skal komme i gang med min samtale med Mette. Jeg glæder mig meget til, at du kan lytte med, og husk, at du er hjertens velkommen til at smide et like på de Instagram-posts, der er for podcasten og for de forskellige samtaler. Du er også meget, meget velkommen til at finde Act for Life på Instagram, hvis du har lyst til at følge Mettes arbejde. Tak, fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Mette, jeg er ikke den eneste, der har glædet mig til, at du træder ind i enhedsrummet. Fordi jeg skrev ud i min story i går, at du kom på besøg som gæst. Og altså, jeg må sige det, som det er. Der er så mange mennesker, der har kommet med de smukkeste tilkendegivelser over, hvor for det første, hvor fantastisk de synes, det er, at du kommer på besøg her. Men der simpelthen skriver hele tiden og siger tak for hendes store arbejde. Og den er bare kommet i 20.000 forskellige afskygninger, får jeg lyst til at sige. Så den skal du lige have til at starte med.
Tusind tak, og tak fordi jeg må være her. Jeg har glædet mig så meget.
Ja, det ved jeg. Jeg forstår, hvad du mener med. Altså, jeg tror nogle gange, jeg glæder mig lige så meget som mine gæster. Eller sådan, fordi jeg glæder mig jo til at opleve det her rum med dig nu. Så det er derfor, når min gæsten siger, at jeg har glædet mig, så siger jeg, ja, det ved jeg. Men det er ikke, fordi jeg mener sådan, at jeg ved, hvad du har følt. Men det er mere sådan, fordi at jeg har også følt.
Ja, men da du spurgte mig, om jeg ville være med i den her, så var jeg totalt starstruck. Det er jeg jo over at skulle sidde her sammen med dig og den her podcast, der er min yndlingspodcast. Så det er så stort for mig at sidde her og kunne få lov til at formidle mine ord. Det glæder jeg mig så meget til.
Og jeg glæder mig sådan til at dykke ned i den næste time plus minus med dig. Jeg synes, vi skal starte ved begyndelsen for, hvad det er, du gør. Fordi du er jo stifter af den danske NGO Act for Life, som yder medmenneskelig hjælp til mennesker på flugt. Og du fortalte lige min kære studiemand Jakob her før, at en af fordelene ved ikke at være støttet af fonde, det er, at du faktisk kan hjælpe alle mennesker, uanset deres situation. Og med det, der mener du, uanset om de har fået asyl eller ej, for eksempel. Det er jo også lidt vildt som menneske at tænke på, at du kan møde et menneske, der lider, du kan møde børn, der lider, men hvis de ikke har asyl, så må du simpelthen ikke hjælpe dem.
What? Ja, præcis. Ja, det er virkelig, virkelig... Altså, jeg føler, det er en kæmpe gave at få lov til at starte Act for Life, fordi at, det giver mig, som du siger, muligheden for faktisk at møde mennesket der, hvor det er. Og jeg har det sådan, at du flygtet fra Afghanistan og har fået et afslag på asyl, og jeg møder dem i Grækenland, så siger jeg ikke til dem, at de ikke kan få hjælp, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, der på trods af, at de er flygtet fra Afghanistan, Syrien, Iran osv., får et afslag, fordi vores asylsystem i Europa bare fuldstændig er brudt sammen, og Grækenland står med situationen alene, så det er heller ikke fordi, at jeg vil beskylde Grækenland for at give mennesker afslag, fordi de kan heller ikke magte situationen selv. Der burde være et solidarisk Europa, der gik ind og faktisk gjorde noget for at støtte op om at hjælpe alle de her mennesker, der er flygtet. Men for mig der er det bare så vigtigt, når jeg møder mennesker, at jeg kan møde dem med al kærlighed, uanset hvem de er, hvor de er fra og hvilken asylstatus de har. Mm. Fordi alle mennesker har ret til et værdigt liv. Alle mennesker har ret til kærlighed. De har ret til omsorg. De har ret til respekt. De har ret til mad og sikkerhed.
Ja. Men Mette, det her med at starte en NGO og vise sit liv til at hjælpe mennesker i nød, du bliver nødt til at tage os tilbage til begyndelsen. Altså, hvornår startede det? Fordi jeg kan forestille mig, hvis andre måske har haft det ligesom mig, altså, jeg synes jo selv, jeg var lidt aktivistisk, da jeg var teenager, og jeg kan huske, at jeg har været 13 eller sådan noget, og så på gågaden i Odense, når jeg var derinde og shoppe med veninderne, eller hvad man nu gjorde som præteen, så begyndte der lige så stille at være de her Amnesty-folk i gaden, og Greenpeace og sådan noget. Og jeg kan bare huske, for det første, synes jeg, de havde den fedeste stil, for jeg var selv mega flippet. Og de var netop sådan nogle lidt flippede typer, og de virkede som sådan nogle meget berejste typer, og så var det jo gode ting, de gjorde. Og jeg kan huske, der var meget sådan, for mig, der var det sådan, hvornår bliver jeg gammel nok til, at jeg kan gøre det her også? Så, og det er sådan en solidaritetsfølelse og omsorg for andre mennesker, tror jeg, mange har, især jo yngre de er, og så bliver mange mennesker lidt mere sådan kyniske med alderen. Anyway, hvornår startede det for dig?
Jamen, jeg har altid haft det her retfærdighedsgen. Altså, fra jeg var helt lille, har jeg bare været sådan, hvis jeg så noget i fjernsynet med børn, der sultede et eller andet sted i verden, så kunne jeg slet ikke være i det. Altså, jeg var bare sådan, hvorfor har de børn ikke de samme muligheder som mig? Og i min blå bog på gymnasiet, der blev også skrevet, at jeg ville blive sygeplejerske, jeg blive udsendt og komme til et eller andet sted i Afrika og hjælpe nogle mennesker. Så det har ligesom været igennem hele mit liv, kan man sige. Men i 2015... der var jeg til en fødselsdag, som virkelig ændrede mit liv, faktisk. Fordi at jeg sad ved siden af en kvinde til min kusins 30-års fødselsdag. Det var faktisk min kusins veninde, jeg sad ved siden af. Og vi sidder og snakker om alt muligt. Altså, på det tidspunkt læste jeg en bachelor i noget, der hedder katastrofe- og risikomanagement. Og jeg hørte om hendes liv og hendes job og hendes børn. Og så siger hun lige pludselig sådan, Mette, der er noget, jeg skal fortælle dig. Hun kigger sådan helt alvorligt på mig. Det var som om alting bare blev stillet omkring os, selvom vi var til den her 30-års fødselsdag, men du ved, der var musik, og folk sad og spiste og sådan noget. Mm. Og så blev jeg sådan helt, okay, jamen, hvad skal du fortælle mig? Jeg har lige været i Grækenland, sagde hun. Og så var jeg sådan, okay, har du været på badferie, eller sådan, hvad har du lavet i Grækenland? Og så sagde hun, at hun har faktisk været ude på en ø, der hed Lesbos, og så hun stod og taget imod mennesker, der kom ind med både, der var flygtet fra Syrien, og så blev jeg bare helt chokeret. Jeg var sådan, er der mennesker, der flygter og kommer ind med både til Europa? Det anede jeg ikke på det tidspunkt. Det var før, vi begyndte at se på fjernsynet det her med folk, der gik op ad de danske landeveje og sådan noget. Og så sagde hun bare, at det var så forfærdeligt. Hun mødte så mange børn, der frøs, og der græd, fordi de havde mistet deres forældre. Hun mødte så mange mennesker, der spurgte om varmt tøj, og de havde ikke noget varmt tøj. Hun mødte så mange mennesker, der savnede deres familiemedlemmer og bare gerne ville hjem, men det kunne de ikke. Og så sad jeg faktisk og snakkede med hende i flere timer, og blev helt opslugt af at høre om det her. Og så sagde jeg, tror du, jeg kan komme afsted? Og så var hun sådan, ja, det tror jeg sagtens, du kan. Og så fik jeg faktisk et telefonnummer på ham, der ligesom var hendes leder i den NGO, hun var afsted med som frivillig. Og så havde lige noget eksamen, jeg skulle overstået og sådan noget. Og så skrev jeg til denne her jordaner, som det var, der faktisk ejede den her NGO, og skrev bare kort, hej, jeg hedder Mette, jeg er en dansk kvinde, jeg er i start 20'erne, jeg vil gerne gøre en forskel, kan jeg det? Og så skrev han bare, yes you can. Og så skrev han, du kan bare komme. Og så rejste jeg derned. Min første rejse var til det nordlige Grækenland, i en by, der hedder Thessaloniki, hvor jeg arbejdede i en flygtningelejr. Og det ændrede mit liv totalt. Siden der har jeg faktisk rejst afsted i alle mine ferier, jeg har kunnet fra mit studie. Jeg har sågar spurgt min underviser nogle gange. Det var før corona, så det var lidt mærkeligt. Jeg var sådan, kan jeg tage min eksamen online? Kan jeg på en eller anden måde, tage noget undervisning online? Så det er på den måde, det startede, og så blev jeg bare grebet af det, og følte et behov for ligesom at gøre noget for de mennesker, der bare er i en helt anden situation end mig.
Første gang, du er afsted og er i den her flygtningelejr her, hvad sker der i dig? Altså en ung pige, lyshåret, dansker, privilegeret på så mange punkter, og lige pludselig stå ansigt til ansigt med andre menneskers smerte.
Jeg kan huske, at vi kommer kørende ud til den her flygtningelejr, hvor jeg skulle arbejde, at jeg havde forestillet mig, at vi sådan kom ud til, du ved, en masse telte. Eller sådan, jeg havde sådan en idé om, at flygtningelejr var sådan en masse telte, folk boede i. Og så kommer vi kørende ud af sådan en landevej, og det bliver mere og mere ødet. Og der kommer bare en virkelig uhyggelig stank af sådan både urin, afføring, plastik. Virkelig grimme lugte blandet sammen. Og så kommer vi ud til sådan en stor fabriksbygning. Og så bor folk simpelthen inde i den her fabriksbygning, der har været, jeg ved faktisk ikke, hvad de har produceret, men jeg fik i hvert fald at vide, at andre nødhjælpsarbejdere, der var der, at de fik hovedpine af arbejde der, fordi der var altså så dårlige forhold. Jeg blev så chokeret over at se, at folk boede derinde, så de så satte telte op inde i det her, den her fabriksbygning. Men det, jeg også oplevede, var jo, at da jeg kommer ind i den her bygning, så kommer der jo en lille dejlig dreng løbende, og bare siger hej, og er sådan helt glad. Og hans forældre kommer ud og spørger, om jeg ikke vil ind og drikke en kop te med dem. Så midt i det her helvede, der var med den her forfærdelige stank, og folk, der bor i telter, det er vildt koldt også, og sådan, altså ikke særlig rart sted, så var der bare stadig så meget varme, og det blev vildt fascineret af, hvordan folk bød mig indenfor. Selvom jeg bare, du ved, jeg kommer fra Danmark, de ved ikke, hvem jeg er. Jeg er vildt privilegeret, som du siger. Så det her med at møde lidelse, som du nævnte, oveni også at møde enorm kærlighed, var på en eller anden måde sådan vildt kontrastfyldt og også vildt rørende. Ja.
Wow. Ej, jeg bliver så rørt. Der er et eller andet i din beskrivelse der sådan straks tog mit sind tilbage til, at i sommer, hvor det var virkelig varmt, så min mand, han er arborist, så han har jo ikke, altså de jo arbejder jo ude folk hele tiden, og ham og hans gutter, de var løbet tør for vand, så han banker på og spørger ligesom, kan vi få fyldt vores drikkedunker op, og ham manden, han er bare sådan, nej, og lukker døren i hovedet på ham. Altså, hvor jeg sådan, der er et eller andet i det, du så siger der, at de inviterer ind, og de har intet. Altså, det er
meget rørende.
Meget.
Altså, det er meget stort, det her med de mennesker, der ingenting har, det oplever jeg gang på gang, når jeg er i Grækenland. Jeg kan måske lige sige kort, at det, som jeg gør, når jeg er i Grækenland, det er, at jeg mødes med familier, der flygtede med Act for Life, den NGO, jeg har nu, og ligesom tager dem ind i indkøbs, supermarkedet, handler ind i mængde i tøjbutikken. De får lov til at vælge det mad, de gerne vil spise, det tøj, de har brug for. Og det, jeg også oplever, når vi så har handlet, det er, at de jo altid er sådan, vil du ikke spise med os? Og man er sådan, det er jo til jer. Ja. Altså sådan, I skal ikke dele jeres mad med mig, men der er det her enorme behov for at sige tak, og for at dele det lidt, man har. Og det synes jeg bare, vi herhjemme kunne lære så meget af.
Ja.
Altså så meget. Og det er så rørende at dele, og det er så stort at sidde og dele et måltid mad sammen. Jeg ville ønske, vi gjorde det mere herhjemme. Bare banket på hos naboen og var sådan, skal vi ikke spise sammen i aften? Fordi det kan bare noget at sidde omkring et bord og dele et måltid mad, eller se hinanden i øjnene og mærke, at vi alle sammen bare mennesker. Fordi jeg tror, rigtig mange mennesker i vores verden har et behov for at tjene måske rigtig mange penge og opnå en masse materielle ting. Men jeg tror virkelig, man kan nå til et sted, hvor man tænker, okay, nu har jeg nok biler, nu har jeg nok ting, men der mangler stadig noget. Og det tror jeg er vores connection til det, der er større end os, der mangler. Og jeg tror, det er vores connection til hinanden. Og behovet for at gøre noget, for at gøre verden bedre. Og det kan man gøre på mange måder. Jeg tror, det er vigtigt at finde det som man selv kan gøre som individ. Som der både er noget, der tænder ens ild og får en til at, altså, hvad skal man sige, jamen får ens hjerte til at danse og synge. Og samtidig kan være med til at gøre en forskel for nogle andre mennesker i verden. Og det kan være det, du gør, Noel. Lave podcast, der gør en kæmpe forskel for så mange af os. Det kan være frisøren, der klipper mit hår, som bare gør, at jeg føler, ej, hvor er det dejligt at gå ud herindefra og føle mig forkælet. Det kan være alt muligt. Mm. Det skal ikke være at rejse til Grækenland, som jeg gør, nødvendigvis.
Du har sagt flere ting, som jeg virkelig gerne vil dykke ned i sammen med dig. Så her har vi den her unge pige i 20'erne, som bruger alle sine ferier og alt det ekstra tid, hun kan få lov til fra studie på at være ude i verden eller i Grækenland og hjælpe. Og nu fortæller du omkring det her med ligesom at kunne bidrage til en bedre verden og noget, der er større end en selv. Og sådan, det fortæller mig jo også lidt, at det giver dig jo virkelig noget at gøre det, du gør. Men jeg forestiller mig også, at altså, jeg har selv haft tanken, jeg forestiller mig også, at der er folk, der kender til dit arbejde, der har den her tanke med, okay, men det kræver også meget. Altså, du lever jo ikke et liv, som mange af os gør, eller sådan. Hvad betyder det for dig, at måtte, jeg ved ikke om at give afkald af det rigtige måde sådan at formulere det på, men at ligesom må give afkald på så meget andet, for at gøre det, du gør. Er det overhovedet noget, du tænker over? Eller, altså sådan, fordi jeg har før haft gæster, hvor vi har snakket omkring det her med, at det her at have et mål, det handler ikke så meget om, hvad du er villig til at gøre for at nå målet. Det handler faktisk ofte mere om, hvad du er villig til at give afkald på for at nå det mål.
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Og det er et spørgsmål, jeg faktisk får ret ofte, det her med sådan, ej, du offrer så meget. Hvordan kan du det? Men for mig falder det så naturligt. Jeg har jo prøvet flere gange at sige, okay, det er hårdt, det er det. Altså, og nogle gange så tænker jeg også, okay, måske jeg skulle finde noget andet. Så prøver jeg lidt noget andet. Man bliver hele tiden lidt tilbage på den her vej, som det, jeg kalder Gud. Nogle kalder det universet, vi kan kalde det energi, kærlighed. Det, der er større end os, som jeg tror på, guider mig, viser mig, jeg skal. Det har jeg enormt tillid til. Så for mig, ja, jeg får 10.000 udbetalt om måneden. Jeg kan ikke købe nyt tøj hele tiden. Jeg kan ikke, du ved, der er en masse ting, der selvfølgelig, som jeg økonomisk ikke kan. Men jeg får så meget igen. jeg var til en demonstration her den anden dag, så kommer der en kvinde hen grædende og siger til mig, tak for alt, du gør. Så har hun et sølvsmykke med til mig og et skrevet brev til mig. Og det er jo bare en hilsen ud af mange, jeg får fra folk herhjemme. Og så er der alle de mennesker, jeg møder i Grækenland, der siger, der ønsker mig glædelig jul. Nogen, der jeg ikke har set måske i 3 år i Grækenland. Som er de pludselig er i Tyskland og har fået asyl, der skriver til mig, hej Mette, jeg vil bare lige ønske dig glædelig jul, og sige tak for hjælpen for 3 år siden, hvor man er sådan, ej, kan du huske mig? Så du ved, for mig så bliver jeg fyldt op på så mange andre måder, og det er det, jeg holder fast i. Det er ligesom, ja, jeg giver afkald på nogle ting, men jeg får så meget igen. Og det er det, jeg tror på, vi også skal holde fast i generelt i livet. Det er alt det, vi får, og være taknemmelige for alt det, vi har. For det, vi fokuserer på, det får vi mere af. Mm. Og det oplever jeg gang på gang. At hvis jeg vælger at gå ned ad stien med, jeg har heller ikke nogen penge. Det er også mega hårdt at være mig, og hvorfor gør jeg det her? Jamen, så kommer der bare mere underskud. Men jeg har en ret sjov historie med en dag, hvor jeg skulle holde et oplæg i en kirke. Jeg havde virkelig ingen penge. Altså, jeg havde ikke penge til, at skulle have løn. Altså, jeg var sådan, du ved, jeg kan ikke mere, jeg bliver nødt til at stoppe. Og så bedte jeg bare sådan, okay, kære Gud og engle, hvis der I vil have, at jeg skal fortsætte det her, så er jeg simpelthen brug for at få nogle penge ind på kontoen, fordi der skal være noget energi. Du ved, jeg giver energi, jeg skal også have noget energi tilbage. Mm. Så kom jeg ud foran min dør, så ligger der sådan 23 kroner. Og det var bare sådan, hvor kommer de fra? Hvem har lagt dem der? Det var da underligt. Og så er jeg bare sådan, tak, tak, tak. Og så tager jeg dem op og går ind i den her cykler hen til den kirke, hvor jeg skal holde oplæg. Jeg fortæller det så i mit oplæg omkring det her, jeg har oplevet. Og så bliver der så doneret lige præcis nok til, at jeg kan få min løn, altså på det her oplæg, donere wow. folk. Og jeg var bare sådan, vi skal nogle gange virkelig have tillid. Det kræver enorm tillid, og altså enorm overgivelse, at følge sit kald, og tro på, at hvis det er den vej, du bliver vist, så vil du også få det, der gør, at du kan udføre det. Men det er en daglig, skal man sige, reminder til mig selv, at være sådan, du er holdt i det her, fordi det er en anden vej, end andre vælger.
Mm. Det er altså også bare sådan, det er ret vildt, det der sådan, jeg vil bidrage, altså at bidrage og give rigtig meget, og så samtidig hver måned have den her tanke i baghovedet, kan jeg overhovedet trække løn ud til mig selv? Altså, og jeg havde så en forretning i forvejen, som havde kørt rigtig godt i nogle år, og det, altså, hvis det ikke var for den forretning, havde jeg aldrig kunne starte podcasten. Og det er stadig den, jeg ligesom hiver penge ud af. Der er ikke flere penge der, lad mig sige det sådan, ikke også? Men det er på grund af den, at jeg har kunne hive de her penge ud af, og det ligesom har kunne nå til der, hvor det er nu. Så jeg kender så meget den her sådan, jeg kan opleve selv nogle gange sådan, jeg vil bare så gerne have fokus på det, jeg bidrager med til mennesker. Jeg ønsker ikke at skulle tænke på de skide penge. Eller sådan, jeg ved ikke, om du kender det.
Jo, jeg kender det
så godt. Det er jo ikke der, jeg burde lægge min energi lige nu.
Præcis, ja. Præcis.
Men jeg har jo så også børn selvfølgelig, så jeg har nogle lidt andre faste udgifter, end du så selvfølgelig har, så du kan jo virkelig skrabe ind til benet på et andet yes. punkt også. Men når det så er sagt, så får jeg lyst til at sige, men sådan ønsker jeg jo ikke, at det skal være. Altså, jeg ønsker faktisk ikke, at det skal være sådan, at for at hjælpe andre mennesker, så skal man selv leve i mangel. Men jeg læner mig, som du selv lidt nævner, ind i en tillid til, der må også være en læring i det, der må være en mening med det, at det bliver jeg simpelthen nødt til at læne mig ind i, for ellers vil jeg faktisk ikke kunne gøre det, jeg gør.
Jeg er så enig, og jeg synes virkelig også, jeg gerne vil slå et slag for generelt, at kan der være meget kritik af nødhjælpsarbejde, at du ved, at der er meget administrationsomkostning, at folk skal have løn og sådan noget, hvor jeg godt kan mærke, prøv at høre, det at være nødhjælpsarbejder, det kræver alt. Folk sætter deres liv på spil ofte for at gøre noget for andre, så selvfølgelig skal folk, der hjælper, have hjælp i form af penge til at kunne gøre det, de gør.
Ja.
Så det synes jeg også, vi skal passe på med, når vi går ud og dømmer, at du ved, at der er nogen NGO'er, der måske, hvor at der er nogen, der får løn for deres arbejde, fordi det er ligesom bankmanden skal have løn, og alle mennesker skal have løn. Det er energi. Vi bliver nødt til at skabe energi, før Præcis. Vi kan gøre det her, vi gør. Og det er også noget, jeg hele tiden, det er noget, jeg virkelig, det er min læringsproces lige nu. Hvor må jeg sige, at jeg har også ret til at få en værdig løn. Mm. Og det får jeg også på et tidspunkt, I know. Og det er jo stadig Act for Life for 3 år, så det er jo også en proces, ikke? Og det skal nok komme. Og jeg har mine forældre som de gode sponsorer. ja, men det synes jeg bare er vigtigt at huske det her med, at at sådan er verden. Vores verden er, at vi giver noget energi, og vi får noget energi, og vi bliver nødt til ligesom at have den her cyklus, for at det kan fungere, ikke?
Ja.
Men det lyder som om, at jeg, nu vil jeg bare lige sige, jeg lever et fantastisk liv. Altså, jeg lever det bedste liv. Jeg kunne ikke leve et bedre liv, fordi jeg lever mit kald.
Ja, og jeg tror også, at det handler meget om det her med, at en ting er, at jeg er også værdig til en løn, hvor jeg kan betale min husleje. Altså, jeg er værdig til en løn, hvor at jeg kan leve uden at skulle bekymre mig omkring penge. Men det er jo relativt, fordi nogen de ønsker det liv, fordi at de vil ikke bekymre sig om penge til deres 3 biler og til deres hus og til deres sommerhus. Yes. Hvor at jeg kan allerede nu høre på dig, at penge, og det er jo det er en helt anden sådan, du har det her andet forbrug, du har det andet, men jeg er så enig, selvfølgelig skal jeg også have løn, og jeg får så lyst til at sige, hvis dig, der lytter med derude, den seneste tid, de sidste 3 måneder især, der har vi været mange mennesker, der har kunne se rigtig mange forfærdelige ting på sociale medier, viser bare så privilegeret, at vi ikke er i de ting, der sker, men bare det at se det, skaber så meget, altså, ubehag inde i vores enhed. Men hvis man er nødhjælpsarbejder, så står man altså tit direkte i det der. Så jeg får også lyst til at sige, så en ting er deres løn, men en anden ting er sgu da også altså, terapi, hjælp. Altså,
yes.
De giver jo ikke, det er jo ikke bare et arbejde, de giver jo hele deres menneske. Du giver hele dit liv. Altså. Ja,
det er en livsstil.
Det er en livsstil.
Ja.
Ja.
Helt enig. Og det er vigtigt at huske jer, at når man gør sådan noget her, så er det jo ikke bare, at man altså det er jo også noget, jeg har snakket med min familie om, når man jeg tager det her valg, og jeg tror, hvis de sagde, det må du ikke, så havde jeg jo nok gjort det alligevel. Men du ved, det er jo ligesom en samlet beslutning, man sådan skal være, fortælle sine venner og familie om, det her, det er et valg, jeg har truffet at leve mit liv på den her måde, fordi jeg kan også risikere at komme i fængsel i Grækenland, fordi at der er nogle myndigheder dernede, der ikke altid synes, det er super fedt, at folk som mig kommer og hjælper de mennesker, de egentlig ikke vil have i deres land.
Mm.
Og igen, jeg vil ikke dømme nogen, fordi jeg forstår, hvor det kommer fra. Jeg tror generelt set, skal vi prøve at forstå, hvor er det, mennesket kommer fra, i forhold til, når de agerer og gør, som de gør. Og jeg forstår godt, at Grækenland er virkelig presset, og der er ikke, de kan ikke overskue det her. Men derfor er det jo vigtigt at ligesom afklare med folk omkring en, når man nu er det, altså det her, jeg gør, og nu ved jeg også de eventuelle risici og konsekvenser ved, at jeg gør det. Så det er, som du siger, der er nogle konsekvenser ved det, men ved du hvad, hvis ikke vi risikerer noget i vores liv, ikke? Altså, ja. Så kan vi aldrig gøre en forskel. Ej. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Du har også risikeret noget ved at gå ud med den her podcast. Du har en følelse af, at det her, det skal nok blive godt. Men reelt kan vi jo ikke vide det, før vi træder ud på dybt vand.
Mm-hmm.
Og det tror jeg virkelig, vi bliver nødt til at gøre for at leve vores liv fuldt.
Jeg havde faktisk ikke en følelse af, at det her skal nok gå godt. Jeg havde en følelse af, at det her det er der nogle mennesker, der har brug for.
Ja.
Og det var det bidrag, jeg gerne ville give. Og det er det samme, som du jo... Altså, det handler, du har jo ikke... Altså, du kommer også fra, der er mennesker, der har brug for min hjælp.
Ja.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeengen på Instagram under navnet flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til Josefine og flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Men nu vil jeg gerne lige lidt ind på det her, hvor vi var lige før, fordi det her med netop så at stå ansigt til ansigt med andre menneskers smerte. Jeg tænker sådan tit på, hvordan at du og andre vil kunne udføre det arbejde, I gør, uden at det betyder, at I driver rovdrift på jer selv. Altså, du ved, bæredygtigheden i det, at du kan gøre det her resten af dit liv, når du samtidig ser så meget en lidelse. Altså, dit arbejde handler om menneskelig smerte, basically. At tage ud og hjælpe mennesker, der er i nød. Hvordan passer du på dig selv i det her? Altså...
Rigtig godt spørgsmål. Først vil jeg egentlig gerne lige sige det her med at gøre det resten af sit liv. Jeg tror, jeg har det meget sådan med det, jeg gør, at jeg er guidet hele vejen til det, jeg gør. Så hvis jeg pludselig får at vide, at jeg skal noget andet, så det er det, jeg gør. Så jeg er ikke sådan, jeg er ikke så, du ved, bundet fast på, at det er lige præcis det, jeg skal død af pine. Jeg lader mig guide. Og det kommer også, det kan jeg også hænge fast på, hvad jeg gør. Fordi det, jeg gør for ligesom at holde fast i mig selv, hold fast i kærligheden, når der er så meget lidelse, når der er regeringer i verden, der vælger at bombe befolkninger, så de bliver nødt til at flygte. Og vi har et Europa, der ikke vil tage imod de her mennesker, der flygter. Det er jo totalt dobbeltmoralsk. Altså, man kan jo blive både vred og ked af det og frustreret, når man så står over for et barn, der ikke har nogen sko, fordi Europa ikke vil give dem nogen sko. Altså, det virker sådan helt absurd, det hele. Ikke? Så det, jeg gør, det er, jeg har et meget vigtigt morgenritual, hvor at jeg simpelthen mediterer, og jeg mediterer meget på sådan mit hjerte, fokuserer på mit hjerte og på kærlighed, og så beder jeg en bøn. Og den bøn er sådan, når jeg er i Grækenland, så er den meget specifik i forhold til sådan, jeg beder meget sådan, kære Gud, vis mig, måske du kender også i kursus i mirakler, tror jeg måske, ja. Så der er sådan en, den er lidt sådan, har, hvad hedder sådan, inspiration fra det. Det her med, vis mig, hvem jeg skal møde, og hvad jeg skal sige til dem, og så er jeg så til, hvordan jeg kan hjælpe dem. Og fordi, du ved, der er så mange mennesker, der har brug for hjælp, når jeg er afsted, så hvordan skal jeg vælge, hvem jeg skal hjælpe? Der er 72.000 mennesker, asylansøgere, omkring Athen. Det er bare omkring Athen. Så er der alle de græske øer, og de har alle sammen brug for hjælp. Og det kan jeg jo ikke, fordi jeg lige nu bare er mig i Ag for Life. Så derfor så er det vigtigt for mig at være guidet. Og jeg beder meget, jeg beder om at være fyldt med kærlighed, give kærlighed, modtage kærlighed og møde mennesker på min vej, der kan støtte mig og hjælpe mig. Og det gør jeg virkelig hele tiden. Jeg har fået tilbudt et gratis terapiforløb.
Wow.
Det er jo så fedt.
Præcis, det er sådan, man kan støtte også jo.
Ja, ja. Så har jeg fået et helt års terapi. Jeg har venner og familie, som jeg bruger, særligt mine forældre. Altså, jeg bruger dem så meget. Ringer så tit ned fra Grækenland og lige skal rase ud, græde ud, komme af med det, og så kan jeg arbejde videre. Jeg er ikke så bange for følelser. Jeg synes, følelser er fantastiske. Jeg synes generelt i Danmark, vi skal være bedre til at græde sammen. Vi skal have det okay med at være vrede sammen. Og det hjælper mig, at der kan være plads til mine følelser. Fordi når jeg har grædt over, at jeg har set en kvinde, der måske lige er blevet voldtaget, og at jeg ikke kan gøre så meget for hende, andet end give hende noget mad og noget tøj. Det er jo vildt hårdt at gå for sådan en kvinde. Politiet måske ikke gøre noget ved det. Så bliver man vred og ked af det, men så hjælper det også, at jeg ligesom kan få lov til at reagere. Det giver mig selv lov til at gøre. Og så prøver jeg ligesom hele tiden at holde fast i, jamen, du var der i det øjeblik for hende. Det var du. Og hun blev set af dig. Og det betyder noget, at vi ser hinanden. Og det er det, jeg gerne vil være med til. Jeg vil gerne være med til at skabe noget håb i mennesker. Jeg vil gerne være med til at vise mennesker, at de har ret til et værdigt liv. Jeg siger altid til dem, jeg møder, du er elsket. Du har ret til at være her. Og så bliver man jo vildt rørt, begge parter, når man står over for hinanden. Det er jo ikke så tit, vi siger til hinanden, at du er elsket. Det synes jeg, vi skulle sige meget mere. Men det bruger jeg meget tid på at fortælle folk. Og så tænker jeg, i de situationer, hvor jeg virkelig bliver presset, husk, hvorfor du er her med det. Du er her ikke for, at du kan ikke give folk asyl. Du er ikke en gud, eller en, ligesom også have sig selv med, som du er et menneske. Hallo? Og du gør det, du kan. Du skaber små lys. Og du er også med til at skabe lys igennem for eksempel de Instagram-posts, jeg laver. Så ser folk herhjemme os. Ej, vi kan gøre en forskel. Jeg er med til at inspirere andre til, at de kan føle, at de også kan være med til at gøre en forskel, fordi jeg lige hjulpet den her kvinde, der blev voldtaget, med at få noget mad. Ja. Så på den måde, så prøver jeg ligesom at tænke, jamen, det er de her små lys, jeg kan skabe, og have respekt for, at det er det, jeg kan. Jeg kan ikke redde verden.
Det kan godt være, du ikke er Gud, men du er i hvert fald en engel. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Du er en engel i mange menneskers liv. Og noget af det, som jeg også selv sætter pris på, altså jeg har jo fulgt dig i mange år, jeg har også fulgt dig inden, at det blev en officiel NGO, ikke også? Og det er netop det her med, at okay, så donerer 200 kroner for eksempel, og så kan man faktisk se, Gud, altså du laver jo de her posts, hvor at, jamen for jeres, nu 200 kroner, der fik den her familie her det og det og det, og børnene fik sko, for det er jo faktisk vinter, eller what, altså, og det er bare sådan, wow, er mine penge lige gået til det? Det er jo fuldstændig mindblowing. Altså, og så en dyb taknemmelighed over, at du gør det så nemt for mig, at jeg kan sidde hjemme og fokusere på mit kald, men samtidig støtte op omkring det arbejde, du udfører, fordi der er der også en stor del af mig og andre mennesker, der vil ønske, at de lige kunne tage ned og hjælpe, ikke også? Men den mulighed giver du jo ligesom, og det er så fantastisk. Jeg får næsten lyst til at sige, at jeg bliver helt høj af det, men det er jo også det, der er så fantastisk ved at give. Altså, jeg er jo en giver, altså jeg elsker at give, ikke også? Altså sådan, at, og det tror jeg virkelig, at vi mennesker skal sådan, vi skal jo ikke, det er jo ikke fordi det her der med at give, det skal komme fra et egoistisk sted, men der er bare altid et kick tilbage. Altså, du får faktisk noget ud af at give, eller sådan. Og tænk, der er nogen, der vil tage imod din hjælp. Men det, som jeg hører dig sige med, at du så kan ringe hjem til dine forældre og fortælle omkring, altså, hvad du lige har oplevet og få grædet ud, eller være vred, eller sådan, det fortæller mig jo også, at du lader ikke dine følelser blive stagneret i dig. Altså, du er i følelsen, ja, måske ikke lige i øjeblikket foran det her menneske her, men bagefter, når du har noget alenetid, så lader du dig selv virkelig opleve de følelser, som der har gået igennem dig, og som er i dig, og så bliver det jo også forløst på en helt anden måde. Altså, det får mig sådan til at tænke på en episode, jeg har haft med en traumaterapeut, der hedder Nadia Fahad, hvor hun netop beskriver det her med, at det er faktisk først, når vi prøver at undertrykke det, eller ikke får altså reageret på det, der sker i øjeblikket eller kort tid efter, at det er derfor, det sætter sig som et traume. Så vi kan faktisk godt opleve traumatiske ting, uden at det bliver et traume, der følger os for livet. Og det er virkelig, når jeg hører, hvad du siger, så tænker jeg, at det er altså det er en god opskrift, du har med det. Eller sådan, netop det her med at tillade dig selv at være ked af det, og være vred, eller sådan, så det kan give slip igen.
Ja, men det tror jeg, altså det er virkelig vigtigt for mig. Og nu sagde jeg lige før, sådan, at det er mig, der ligesom tager ud og støtter de her mennesker, og skaber de her medmenneskelige møder, som jeg kalder det. Men nu er jeg så heldig, at der faktisk skal 17 nye frivillige ud med Make for Life i løbet af 2024.
Wow!
Det bliver så vildt. Og der er en af de ting, jeg virkelig har snakket med dem om, det er netop det med følelser. At det vigtigste for mig, det er selvindsigt, at man sådan ved, kender lidt til sit eget følelsesliv. Og selvfølgelig kan man ikke vide, når man står i de her ekstreme situationer, som man ikke har prøvet før. Men i hvert fald vide, det er okay at græde. Det er faktisk rigtig vigtigt, at du gør det, hvis du kan, synes jeg. Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge folk til at græde, men sådan, du ved, jeg tror, det er rigtig vigtigt under en debriefing, som vi kommer til at have hver dag, når vi er afsted. Altså sådan, at folk giver sig selv plads til at vise. Jeg synes faktisk, det er mega hårdt. Det har været mega hårdt i dag. Og jeg tror virkelig, det er en vigtig del af det. Men jeg tror stadig ikke, man kan undgå at blive mærket af at gøre det, som jeg gør.
Selvfølgelig.
Men det er også okay. Altså, livet, det er ikke altid bare fantastisk. Det er også hårdt, og det må det gerne være. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi tør se på de ting, der også er hårde, og tør at sige til os selv, ved du hvad, vi er født i Danmark. Vi har alle privilegier. Jeg er født som hvid, blond kvinde. Jeg har så mange muligheder. Selvfølgelig skal jeg bruge de privilegier til at tale op for nogle mennesker, der ikke bliver hørt, og at være der for nogle mennesker, der ikke bliver hørt. Og det ser jeg faktisk som min fornemste opgave. Det er ligesom at kunne stå i solidaritet med nogle mennesker, som bare har en meget, meget svær situation, og som jeg i nogle øjeblikke kan være en skulder, de kan græde op af, og være en trøst og støtte for.
Der er jo også det her, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvem det var, der sagde det. Jeg tror, det er en tidligere amerikansk præsident eller et eller andet, men altså dem, nej, det kan jeg sgu godt, men det der med, at dem, der er blevet givet de brede skuldre, de skal også bære mere. Og jeg reflekterer ofte over, hvorvidt en af grundene til, at der er så meget depression, stress, angst, ensomhed i Vesten, blandt andet skyldes det faktum, at vi er blevet givet så meget fra fødslen af, men vi lever ikke et liv, hvor vi giver. Altså, og det, jeg tror, der er noget i vores sjæl, der længes efter noget mere. Og det er netop den her, at kunne bidrage til sine medmennesker, at kunne bidrage til verden. Altså hele det her fokus på, hvad jeg faktisk er kommet for at bidrage med.
Præcis.
I stedet for det, som vi egentlig opfostrer os meget i, det er, hvad kan jeg få ud af livet? Nej, det handler ikke om, hvad livet skal give dig. Det handler om, hvad du kan give livet.
Det er så rigtigt. Altså jeg tror virkelig det her med, at man kan spørge sig selv, når man føler sådan noget, man gerne vil, og måske en eller anden form for retning i livet, at jeg vil gerne den her vej, jamen er den her vej noget, hvor jeg så bidrager, som du så fint siger, til verden? Er det en vej, hvor jeg på en eller anden måde vil gøre noget, der kan gøre andre menneskers liv bedre? Altså fordi, hvis man tager sig selv ud af ligningen, og man kan se, okay, wow, det her kan faktisk være med til at skabe nogle kærlighedsringe i verden, så er det jo bare den vej, man skal. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi jeg tror, hvis man bare kører ud af en egovej, hvor man tænker på sig selv, og altså man skal virkelig tænke på sig selv, det er jeg kæmpe fortaler for. Yeah. Det er slet ikke det. Det skal man. Men hvis man kun tænker på, hvad skal man sige, egen vinding.
Ja, yeah. Hvad får jeg ud af det?
Hvad får jeg ud af det? Yeah. Og det så kan være på bekostning af nogle andre mennesker. Så tror jeg til sidst, man vil sidde og tænke, øv, det er faktisk ikke så fedt at være på toppen. Når jeg har gjort skade måske på nogle andre. Og det kan jo være på den ene eller den anden måde, at man gør det. Det kan være som nogle verdensledere, hvor det går ud over befolkninger forfærdeligt. Men det kan jo også være helt i det små herhjemme, at man kan tænke på vej herhen i dag. I S-toget, så kommer der en mand gående med hus forbi. Og hvad hedder det, du ved, han spørger, er der nogen, der kan give nogle penge til en hjemløs, siger han. Og så sidder der en kvinde, og jeg blev så glad, fordi at det er ikke så tit, at man faktisk ser de her mennesker, synes jeg. Og hun siger sådan, ej, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne, men tager du mobile pay? Jamen, det gjorde han så ikke. Men de havde en lille snak der, yeah. Altså en lille udveksling, og han blev set, yeah. Og han gik derfra med et smil, og jeg sagde også hej til ham og god dag. Og jeg tror, det er det, der er det vigtige hele tiden at tænke, hvad kan jeg bidrage med? Måske vi ikke i den situation kunne bidrage med penge til den person, fordi han havde ikke MobilePay, men vi kunne bidrage med et smil. Vi kunne bidrage med at sige, altså vise ham, du har også ret til at være her, vi har set dig, tak fordi du er her.
Yeah.
Og det er det der med, at vi skal huske at se hinanden. Jeg synes, vi glemmer herhjemme at se hinanden. Vi går i Netto og er vildt frustreret og sure over, køen er for lang, og skælder ud på ham, der sidder bag kassen. Stakkels mand, der er måske dreng på 15 år, der lige har startet ny job, ikke? Altså, jeg kan godt sige, at nogle gange, når jeg kommer hjem fra Grækenland, jeg kan være rasende, når jeg kommer hjem, og folk har ikke haft mulighed for at handle i supermarkedet nede i Grækenland, fordi de ikke har penge, så kommer jeg hjem i Netto i Danmark. Og så ser jeg, at folk er sure over, køen er for lang, hvor jeg tænker, tænk, du kan handle. Du har penge til at handle varer. Det er der nogle mennesker, der ikke har. Hvis man hele tiden prøver at vende om og sige tak til de folk, der faktisk gør noget. Tak til ham, der sidder bag kassen og gør sit bedste. Prøv at se hinanden i supermarkedet. Se hinanden i S-toget. Smile til hinanden. Ha' øjenkontakt, når vi kan. Det betyder noget. Det betyder også noget for mig, når jeg har en dårlig dag, at der er nogen på gaden, der lige ser mig. Smiler til mig, anerkender, at jeg er der, hvis der er sket et eller andet i mit liv, der gør, at jeg har det skidt. Og jeg tror, det er på mange planer, at vi, hvad skal man sige, kan bidrage til verden. Og det er på mange planer, at vi hver dag kan bidrage til verden. Og det skal vi bare huske. det er ikke kun i vores virke, som hvad vi nu laver, altså jobmæssigt, det er også, når vi agerer i verden. Ja.
Det er i vores menneske. Ja. Altså, det er en måde at være i verden på.
Ja.
Og jeg tror, du har så ret, altså det her med at se andre, og den her oplevelse af at blive set.
Ja.
Det, da du beskrev ham i S-toget, det er ikke også netop, det er det helende.
Ja.
At vide, at andre ser jer til.
Det er det. Det er det.
Mette, nu har du nogle gange nævnt universet, eller Gud, eller noget guddommeligt, og at du har en tillid til, at du bliver guidet. Det er nærmest umuligt for mig ikke at få lyst til at spørge dig ind til det at have en tro på noget guddommeligt. Altså, tror du på Gud?
Ja.
Ja. Så når du tror på Gud, hvordan er det så for dig at se, at der er en Gud, men at der er så meget menneskelig lidelse?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Nogle gange, når jeg er i min følelsesvold, og er, det hørte jeg så fint også, du har lige beskrevet det her med at være i sin følelsesvold, så kan jeg godt blive rigtig vred og frustreret over, hvis der er en Gud, hvorfor er der så ikke nogen, der griber ind her, ikke? Men jeg tror ikke, det er ikke Gud, der skaber ondskab. Det er mennesket. Det er, altså jeg tror sådan, vi har det jo alle sammen inde i os. Vi har det gode, og vi har det mindre gode. Og det er jo helt ned til det enkelte individ, det her med det gode og det onde. Jeg kan vælge hver dag, om jeg vil gå ud og være et menneske, der giver kærlighed, eller om jeg vil gå ud og være et menneske, der giver det modsatte. Så jeg tror på en eller anden måde, at vi har det jo i os hele tiden, og jeg tror ikke, at Gud på den måde er... Altså sådan en, der kan... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror bare, jeg har en tillid til, at der er noget, der er meget større end mig, der guider, der er en mening. Jeg kan ikke forstå. Jeg kan ikke forstå alting. Og det må jeg ligesom acceptere. Og så må jeg sige, Gud, du må vise mig, hvordan jeg kan gå med kærlighed. Og så må jeg være den kærlighed, jeg ønsker at se i verden. Og så håber jeg jo bare hele tiden på, at verden bliver fyldt med kærlighed. Men det er den jo ikke. Der er også meget ondskab. Og det er jo, det er jo svært at forstå. Mm. Det er det. Helt vildt.
Jeg tænker også sådan det her med netop at sådan stå ansigt til ansigt med mennesker, der virkelig er ramt på så mange punkter. Altså de er flygtet, de har intet, de har måske også mistet mennesker, de elsker. De har måske oplevet... Altså ud over det, de allerede nu har oplevet, der er forfærdeligt sig selv, men de har måske også oplevet yderligere forfærdelige ting under selve flugten, og der, hvor de bor, eller er, eller prøver at overleve lige nu. Møder du folk der tror på Gud, altså der dyrker den her tro stadigvæk?
Ja, altså det er noget af det vigtigste for de mennesker, jeg møder, at sige til mig næsten hver gang, vil du bede for mig? Det bliver jeg spurgt om. Altså næsten af alle, jeg møder, husker at bede for mig. Så jeg har jo sådan en lang liste med alle de mennesker, jeg beder for, som jeg har mødt. Og har også oplevet jo mirakler i form af bøn. En kvinde, der havde voldsom tandpine og haft det i lang tid. Og ingen tandlæger kunne gøre noget med den her betændelsestilstand, hun havde. Og vi var bare sådan... Jeg var afsted med en anden person på det tidspunkt, og det var virkelig, virkelig hårdt at se den her kvinde i så meget lidelse. Og jeg var sådan, hvad kan vi gøre? Og så var hun sådan, vi ikke bede for mig. Så kom jeg hjem og sagde til alle, jeg kendte, bede for hende her, at den her smerte må stoppe. Fordi der er ingen tandlæger, der kan gøre noget. Det eneste, de kan gøre, det er, at hun skal hæve sin tand ud, og det har hun ikke lyst til. Fordi hun har ikke så mange tænder i forvejen, og hun vil ikke miste den her tand. Og så kommer jeg til Grækenland en måned senere, og jeg har bedt rigtig meget for hende. Og så ser jeg hende med det største smil. Og så er hun bare sådan, jeg har ikke haft ondt nu i 2 uger. Og nu er det altså et halvt år siden, og hun har stadig haft ondt. Betændelsen er væk. Alle tandlæger sådan, hvordan kunne det ske? Det giver ingen mening. Og der tror jeg også bare, for mig viser det bare, hvor kraftfuld bønnen er, og hvor meget vi faktisk kan gøre i form af bøn. Og det er så lidt, det kræver ikke så meget. Altså det kræver, at vi sætter os ned og fokuserer på at bede for et andet menneske, og inderligt ønske, at det her måske, igen, jeg tror, at det vi sender ud, er det vi får igen. Så sådan, hvis vi virkelig tror på, at det her det vil løse sig, så vil det også som regel løse sig. Så derfor, så jeg oplever mange af de her mennesker, der er meget stærke i troen, de tror virkelig på bøn, og de tror på, at når vi er mange, der beder, så virker det. Det er jo lige meget, at de er muslimer, og jeg ikke kalder mig selv nogen bestemt tilhørende, nogen bestemt religion. Jeg tror, at vi tror altså på det samme. Vi kan bare kalde det forskellige ting. Men det, at vi kan bede sammen, det er virkelig stort. Og jeg skal også lige sige, det er ikke fordi, jeg går sådan hen til folk og sådan, må jeg bede for dig? Altså, det er virkelig folk, der selv siger til mig, vil du bede for mig? Og så siger jeg selvfølgelig altid ja. Fordi det er noget af det smukkeste, vi kan gøre for hinanden. Og de beder i øvrigt vildt mange bønner for mig. Altså, sådan, når vi er inde og handle i supermarkedet, så er det jo sådan noget med, man kan jo på arabisk, der er det jo sådan en del, har jeg fundet ud af, af sproget, at man har mange, sådan, du ved, smukke vendinger og smukke bønner. Så når vi handler der sådan og går og tager gulerødder og kartofler, og så går de jo bare og beder for, at jeg må få det mest fantastiske liv, og tårerne triller jo ned af ens kinder, fordi man bliver så rørt over, at folk vitterligt beder for en. Der er flere i Grækenland, ved jeg, der beder for mig hver dag, og for at Aqua Life må fortsætte, og for at jeg må have kræfter og energi og styrke til at gøre det, jeg gør. Og det er jo smukt. Det er jo også på den måde en udveksling af energi på en måde, at de giver mig... Tænk, de giver mig de her smukke bønner.
Ja.
Det er jo så rørende.
Helt vildt.
Ja.
Men jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, både på arabisk, men også på persisk. Deres sprog er meget poetisk.
Ja.
Altså sådan, det er også, når jeg skriver med nogle af mine fastere på Instagram, eller hvor vi nu skriver, fordi de skriver på persisk, og så får min far til at oversætte det, eller Google Translate, fordi jeg kan ikke læse det overhovedet.
Nej.
Og det er netop sådan noget med livets rose, det bliver meget sådan romantisk på en eller anden måde. Men det er bare sådan hverdagssproget også. Det er ret... Det er meget smukt. Hvorfor skulle livet ikke være smukt, selvom at det måske er smerteligt?
Ja.
Det her før med, at du fortæller med at bede, altså så vælger du at bede, nu giver det pludselig mening, fordi du laver nemlig nogle gange posts, hvor du fortæller omkring et barn, du har mødt, eller der var også ham med benene. Men altså, der har været mange jo selvfølgelig i årenes løb, desværre, får jeg lyst til at sige. Men der har jo så været mange, der så har været heldige at møde dig. Men hvor du så laver sådan, vil I ikke godt bede for? Og så fortæller du omkring deres situation, og nu giver det lige pludselig en større mening for mig, når du fortæller det her. Fordi hvis vi kollektivt kan gå ind, altså social healing, hallo, lyt lige til episode 114 med Thomas Breinholt. Kan man tænke sig rask eller syg og så videre, og der fortæller han netop omkring, hvad for en betydning det har, den her sociale healing. Ja.
Jeg vil virkelig ønske, at vi brugte bøn eller meditation, det at være nærværende, det at sende kærlighed ud i verden mere. Altså, jeg vil ønske, at det var en større del af vores kultur, en større del af vores måde at være i verden på, fordi det har en enorm kraft. Det er så kraftfuldt. Altså, vi kan virkelig skabe meget lys i verden, hvis vi går sammen om det. Og hvis vi kan lære også at træne vores hjerne til, altså det er jo bare sådan helt psykologisk, lære at træne vores hjerne til at tænke mere i kærlighed og positivt. Altså, så er det jo også det, vi ser. Altså, det er der jo talrige eksempler på, at det er jo det, vi får igen. Og jeg tror virkelig, det kunne ændre verden. Det kan være, at vi skal lave en ny revolution, en kærlighedsrevolution.
Altså, jeg tror jo virkelig på, altså det at, hvad for en energi vi fodrer. Der er en aktivist fra 70'erne, en kvinde, hun kaldte sig så for Peace Pilgrim.
Mm.
Hvor hun også, fordi der var jo meget sådan med Vietnamkrigen og sådan nogle ting i den stil, og så var man jo krigsaktivist, eller sådan, hvor hun er sådan, nej, jeg er fredsaktivist.
Ja.
Altså sådan, så det handler meget om, hvad for en energi vi også vælger at fodre, hvor vi lægger vores opmærksomhed. Fordi som du siger, altså vores hjerne er neuroplastik. Altså det vi gør mest, altså det skaber sådan nogle, hvad kan man sige, det skaber sådan nogle små å-strømme eller sådan op i vores hjerne. Så jo mere vi øver noget, jamen jo stærkere bliver den her å, nu bliver den pludselig til en flod eller sådan.
Yeah.
Og så bliver det bare en måde at være i verden på, at vi automatisk beder en bøn, eller siger noget kærligt, eller sådan.
Og alt er jo bøn for mig. Altså, du ved, de tanker, vi sender ud.
Oh
altså,
my God.
Det er jo det, der bliver... Så det der med, selvfølgelig for mig er det meget konkret, at jeg faktisk sætter mig ned og er fokuseret på, sender jeg kærlighed ud, og fokuserer på at bede for det her menneske. Men det kan også være på vejen herind, der bedte jeg også til, at vi måtte få en god samtale. Mm-hmm. Og det gjorde jeg imens, fordi jeg var sådan, nej, det har jeg ikke lige fået gjort i morges. Så gik jeg lige og snakkede lidt med det, jeg kalder Gud, og var sådan, ej, jeg håber, vi må få en dejlig oplevelse, og det må blive en inspirerende og god snak, at vi skal have, ikke? Så vi kan jo gøre det hele tiden. Men jeg tror, at det giver en ekstra kraft, når vi fokuserer på, at det er det, vi gør. Ja. Altså, når vi bliver opmærksom på, hvad er det lige, jeg tænker nu? Hvad vil jeg egentlig gerne? Vil jeg gerne tænke det her? Eller vil jeg hellere tro på noget andet? Mm. Der er også nogen, der skriver til mig, men det gør jo ikke en forskel, at jeg sender en mail til vores politikere. Det beder jeg nogle gange folk om at skrive sådan, sig til vores politikere, at de skal handle for fred og kærlighed. Men det gør jo ikke en forskel. Og det har du ret i. Det gør ikke en forskel, hvis du tænker, at det ikke gør en forskel.
Præcis.
Altså, du bliver nødt til at tro på, at din handling er altafgørende. Din handling er så vigtig. Det er din handling, der er forskellen. Hvis vi går ind med den indstilling, så vil flere følge med, for de kan mærke din energi. De kan mærke, at du ved. Altså, du ved. Og så bliver vi mange til sidst, der sender mails, og vi bliver mange der. Altså, så det er det her med, jeg tror virkelig på, at folk kan mærke ens energi, at de kan mærke, at man tror på det, man gør. Og så vil flere ligesom tro på det samme, når de kan mærke det sandt.
Hmm.
Og det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal have den samme sandhed alle sammen. Men igen i hvert fald lige tænk, er min sandhed noget, der går ud over andre? Altså det, jeg vælger at gøre, er det noget, som der er til gavn for andre, eller noget, der måske ikke er så godt? Det tror jeg meget godt at have i hovedet hele tiden, ikke?
Yeah.
Så man behøver ikke at tænke som mig, men måske i hvert fald bare tænke over, at man gør det her noget godt for verden.
Da du beskrev det her med godhed eller sådan tidligere, så får jeg lyst til allerførst at lade lytterne vide, at i episode 121, der har jeg besøg af Jesper Vestmark, og der dykker vi netop ned i dualiteter og god og ond, lys og mørke osv. Og jeg får også lyst til at sige, at jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der mødes, og så siger de, nu skal vi bare gøre en masse ondt. Mm. Og det siger jeg med den historie, jeg ligesom kommer fra og med og er skabt ud af, altså at min far, han er flygtet fra krig og fra et præstestyre i Iran, og sådan, jeg ved, i nogle menneskers ører kan det lyde vanvittigt, men jeg tror ikke engang på, at de præster der, der har holdt millioner af mennesker som gidsel nu i så lang tid, jeg tror ikke engang, at de sidder og snakker om, nå, hvordan kan vi lige, du ved, blive ved med at ødelægge folks liv og fodre ondskab med sådan. Jeg tror på, at de er så fanget i deres illusion om, at den Gud, de tror på, eller måden, de tolker deres Gud på, deres Guds ord på, profeten Muhammeds ord på, Koranen på, at det er den rigtige tolkning. Og den illusion er de så forblændet i, at alle de handlinger, de gør for at støtte op omkring det her regime her, det gør de i godhedens navn. Altså det tror de oprindeligt på, det tror jeg på, at de oprindeligt tror på.
Ja.
Og det er jo derfor, at det bliver så komplekst, og det bliver så svært at være menneske i en verden med billioner andre mennesker.
Mm.
Fordi der er så mange forskellige illusioner.
Mm.
Og det, de alle sammen har til fælles, er, at størstedelen af de her illusioner handler om, at jeg gør det rigtige, jeg gør det gode.
Mm.
Og der, i den her samtale med Jesper, der er det spændende, fordi så pakker vi sådan ligesom ud, okay, men er det så hjertet, altså er det kærligheden, du kommer fra der, eller er det egoet? Fordi det er jo egoet, der gerne vil være den gode, og det er de andre, der er de onde.
Ja.
Men hvis vi nu forbinder os til kærligheden, så er det altså et andet sted, vi kommer fra. Fordi så får vi lige pludselig også en forståelse for, hvor andre kommer
fra.
Selvom at det måske er, at det, de gør, forvolder nogen ondt.
Mm.
Ja.
Ja, jeg tror virkelig, det der med forståelse, det er også noget, der hjælper mig rigtig meget i det her arbejde. Det der med hele tiden at prøve at forstå, hvor kommer folk fra. Lige nu sker der noget rigtig forfærdeligt i verden, som vi jo alle sammen er vidner til. Og vi har, hvor man tænker, hvor kommer man fra, når man ønsker at slå rigtig, rigtig mange mennesker ihjel? Eller når man slår rigtig, rigtig mange mennesker ihjel? Hvordan kan det være det rigtige i nogens? Det er svært. Men som du siger, så tror jeg virkelig, man bliver nødt til at prøve at forstå, jamen, hvorfor? Altså, hvor kommer det her fra? Det kommer måske fra, at man selv har følelser undertrykt. Man har selv følelser. Altså, du ved, jeg siger slet ikke, det der foregår okay. Det tror jeg, alle, der følger mig, ved.
Ja.
men det er bare, jeg tror, for mig er det i hvert fald vigtigt at prøve at forstå, som du også siger. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der er onde. Der er heller ikke nogen mennesker, der specifikt er gode på den måde. Men jeg tror, vi har det i os. Altså, jeg tror, vi har begge ting i os. Og så tror jeg, vi kan vælge, hvad vi gerne, altså hvad vil jeg gerne, og så igen, som du siger, er det jo forskelligt, hvad vi oplever, som der er det gode, og det er jo så der, det også var. Men det der samtale er vigtigt, og det der forståelse er vigtigt, for at forstå, jamen, hvor kommer folk fra, og der tror jeg også, man kan være med til at ændre nogle holdninger, det oplever jeg også. I mit arbejde kan jeg møde nogle mennesker, der er sådan, de der mennesker, der flygter, hvad vil de i vores land? De er der bare med til at nas på samfundet og gøre det meget dårligere. Men så møder de Mohammed, der starter ned i deres superbrus, og faktisk er rigtig sød, og gør det rigtig, rigtig godt, og siger godmorgen hver morgen, og hjælper fru Jensen med at komme vare i posen og alt det her. Og så sker der noget ved deres forståelse. Der sker noget i mødet med mennesker, og det er derfor, det medmenneskelige møde i Act for Life for mig er så vigtigt. Og det handler ikke kun om det medmenneskelige møde mellem mig og det menneske, jeg møder i Grækenland. Det handler også om det medmenneskelige møde mellem den person, der sidder, måske Noel, på sociale medier og ser den person, jeg har mødt i Grækenland. Lad os kalde ham Mohammed også. Du ser ham, du bliver connected til ham på en eller anden måde for en forståelse for hans historie, for hvem han er, og for at han ikke havde nogen sko, men nu har han fået det. Og han er et menneske, ligesom alle os andre, der har brug for sko. Vi er ikke så forskellige. Vi er faktisk rigtig ens. Så jeg tror virkelig, de der møder, det er sindssygt vigtigt for at forstå, jamen, hvad er det gode egentlig? Altså, hvad er det? Er det gode virkelig at hade andre? Mm. Eller at synes, at fordi de kommer fra et bestemt sted i verden, så skal de ikke være her?
Altså, præcis. Og der tror jeg også, at vi skal huske på, altså der har vi virkelig et sådan meget, meget delikat, fint ansvar at være især, fordi nu for eksempel med den konflikt og de forfærdelige ting, der sker nede i Gaza og på Vestbredden osv., men også for de skrækkelige tanker og netter, som gidsler, hvad end de er palæstinensiske eller israelske, befinder sig i lige nu. Altså, der er meget, meget lidelse. Men der tror jeg igen, vi har den her meget, meget fornemme opgave, at vi skal give plads til, at vi oplever afmagt, at vi oplever vrede, at vi oplever kederlighed, men det er også der, hvor at når vi så netop befinder os et sted, hvor vores eget liv ikke er på spil, så bliver vi simpelthen nødt til at hive os selv lidt op i helikopterperspektiv nogle gange, og så se ting fra et større perspektiv og spørge os selv, de handlinger, jeg udfører lige nu, de ord, jeg bruger, den retorik, den energi, jeg kommer ud med, støtter den op om fortsat splittelse, om fortsat polarisering og om had, om os og dem stadigvæk, fordi så vil det her blive ved for evigt.
Og det er også det, når jeg er i Grækenland, så prøver jeg virkelig også at fokusere på lyset og på det lys, mennesker kan give, og fokusere på den forskel, vi gør. Fordi hvis vi hele tiden fokuserer på alt det, vi ikke kan, og alt det lidelse, der også er. Jeg fortæller også om lidelsen, for jeg skal også dokumentere. Det er også vigtigt for mig at sige, at det er ikke okay. Jeg er nødt til at tage afstand fra, når folk bliver tortureret. For det gør de ved Europas grænser. Det er ikke i orden. Ingen mennesker, uanset hvem de er, skal opleve tortur. Men jeg prøver også at holde fast i det lys, som de mennesker giver mig. Fordi de er så meget mere end torturofre. De er mennesker af kød og blod med drømme og håb for fremtiden, og håb om at gå i skole, håb om at, du ved, de kan så meget, de har så meget at give til verden, og det skal de have lov til os at blive vist som de mennesker, der også gerne vil give.
Med det, jeg er sikker på, at der er mange, der har flyttet med nu her, og som et, måske har lyst til at gå ind og følge Act for Life på Instagram, fordi netop det er bare en god platform hvor, til at se, hvad der sådan sker, og når det er, at du er i Grækenland og så videre, men også måske har lyst til at give nogle donationer. Det håber jeg personligt, at der er folk, der har lyst til. Men hvordan kan vi ellers hjælpe? Altså sådan, fordi jeg tror også nogle gange, at folk har lyst til egentlig at gøre mere. Eller sådan, hvad vil du anbefale?
Først vil jeg bare lige sige tak, Noel. Du er simpelthen en kæmpe støtte og været det igennem mange år hos Act for Life. Det er så taknemmelig for. Og tak til alle, der lytter med. Det er virkelig dejligt at vide, at I har lyst til at høre med menneskelighed. Og det er jo netop det handler om. Jeg tror, man skal tænke meget over, som vi også snakkede om tidligere i den her samtale. Jamen, det her med at være kærlig i vores verden, det er jo noget, vi kan være hele tiden. Så det handler ikke om at skulle give nogle penge til en organisation. Nødvendigvis, det kan det være, men det kan også bare være, at man for eksempel den anden dag så jeg en kvinde, der var faldet forfærdeligt ud foran en station. Se hinanden. Der gik jeg selvfølgelig hen og fik ringet efter en ambulance, så nogen havde brækket begge arme, og det var meget forfærdeligt, men det der med at være opmærksom, når du går. Er der nogen, der har brug for din hjælp i hverdagen, så vær den hjælp. Du får det 100 gange igen. Og det kan godt være, at du ikke gør det lige med det samme, men så vil det jo komme på et eller andet tidspunkt. Så det her med at se hinanden i dagligdagen, om det er på gaden, om det er, når vi handler ind, om det er i S-toget, det er sindssygt vigtigt. Så altså sådan, det er jo sådan meget, kan man sige, i sin dagligdag, hvor man kan gøre det. Og så tror jeg, det handler om meget at tro på sig selv, at man godt kan gøre en forskel. Jeg har mange mennesker, der skriver til mig, jamen, ej, hvordan kan du gøre det der, du gør? Det kan jeg da, det vil jeg da aldrig kunne. Og ved du hvad? Altså, jeg må bare sige, ja, det er mit første arbejde, ikke for life efter min uddannelse, og jeg vidste ikke noget om at starte en NGO. Jeg vidste ikke noget om, hvordan man laver regnskab eller vedtægter eller alt muligt andet halløj, jeg har fundet ud af, at man skal, når man har sådan en NGO. Det aner jeg ikke noget om. Men det lærer man langs ad, så det her med at tro på, hvis man har et kald og gerne vil gøre en forskel, at det kan man godt kaste sig ud i det. Du vil møde så mange hjælpere på din vej. Og så er det jo også det her med, når der er nogen, der gør noget, som man synes er sejt, så på sociale medier, eller hvis du møder folk fysisk, giv dem lige et like. Det kan jo være alt muligt. Det behøver ikke være nødhjælpsorganisationer. Det kan også være andre mennesker, som du følger. Fortæl dem, at de gør det godt. Altså, vær med til at støtte hinanden i at skabe en mere kærlig verden. Det er sindssygt vigtigt. Men det vigtigste, synes jeg, er det her med, find det, der er dit kald. Find det, som du kan gøre en forskel med dit kald på så mange måder. Nu har jeg fortalt en måde i dag, og mit kald er at skabe de her medmenneskelige møder. Det kan være, at dit kald er noget helt andet. Og have tillid til, at det kald, det er også med til at gøre en forskel, og tur gå med det. Mm. For det kan du godt. Og det er dig, der er med til at skabe en bedre verden. Når du gør det, som dit hjerte længes efter, så vil folk se det. De vil se dit lys, de bliver inspireret, de vil have lyst til at støtte dig, de vil have lyst til at gå med dig. Altså, og det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste, at vi kan gøre, det er at se hinanden og huske det, når vi så gør vores kald. Altså husk hinanden i det.
Ja, præcis. Mm. Og jeg får også lyst til at sige, nu når du nævner sociale medier, at noget af det, der er jo fantastisk ved sociale medier, fordi de bliver jo tit udskammet eller sådan, men det er jo også det der med, at man kan jo også dele i sin story, eller lave et opslag selv, at nu er det bare et eksempel, ikke også, men ej, den her fantastiske organisation, Act for Life, det, jeg har sat et personligt mål. Jeg håber mig og min omgangskreds herinde på min profil inden for den næste måned kan have samlet 500 kroner sammen. Altså nu er det seriøst bare et eksempel, fordi hvis man nu måske netop selv er studerende og har en meget begrænset økonomi, eller sådan, altså der er så mange måder, hvorpå at man kan hjælpe. Ja. Og så tror jeg også, vi skal huske på, at det der med nogle gange at dele, der folk, de kan godt føle sådan lidt, jeg vil helst ikke dele eller forstyrre andre. Eller, prøv lige at høre, du giver andre mennesker lov til, at de pludselig kan få lov til at hjælpe. Altså det der med at få lov til at hjælpe, altså undskyld mig, det handler heller ikke om, om du måske får det tilbage på sigt. Jeg lover dig, du får det tilbage i øjeblikket. Altså når man den her følelse af, Gud, jeg kan få lov til at hjælpe andre. Og det er virkelig... Ej, det er den fineste, det er en af de fineste ting ved at være menneske. Ja. Det er det. Så husk det her med at give sig selv lov til at hjælpe, og give andre lov til at måtte hjælpe.
Ja.
Det er faktisk en smuk gave, altså.
Det er det virkelig. Og det, altså, det er så rigtigt, at det her med, at man skal ikke undervurdere den følelse, det gør, når man gør noget på en eller den anden måde for andre. Det er noget af det største, vi som mennesker kan opleve.
Ja.
Og jeg tror virkelig, altså, som du også lidt sagde tidligere, man kan få lidt et kick af det også. Altså, så sådan, altså, man skal også virkelig vide, at det, jeg gør, er jo også noget, jeg får meget ud af. Fordi det er jo totalt fedt at have en følelse af, at du har mødt nogle mennesker, som faktisk havde gavn af det, du gjorde for dem.
Ja.
Altså, så... ja, og så kommer jeg også bare lige til at tænke på, at noget, man også kan gøre, det er jo at tage sådan nogle snakke, som vi har haft i dag, med sine medmennesker, altså med sine venner og familie, og husk lige at snakke om sådan omverdenen sammen. Snakke om, hvem mødte jeg egentlig på gaden i dag? Eller sådan, hvis man har de her oplevelser med, ved du hvad, jeg mødte ham i S-toget i dag, og ham sagde jeg faktisk hej til ham her med hus forbi, og det var egentlig en meget god oplevelse. Del de her små oplevelser, vi har, for det er også med til at inspirere os.
Præcis.
Jeg bliver vildt inspireret, når folk siger til mig, sådan, at man lige har oplevet et eller andet, hvor man havde en god oplevelse med et andet menneske. Det er da sådan, ej, hvor fedt. Det tør jeg også så. Så tør jeg også gå hen og spørge, om den her kvinde med rollator har brug for hjælp til at komme over vejen, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg tror, at det kan virkelig være med til at rykke os som mennesker, når vi tør dele de her oplevelser.
Ja. Altså, og igen, så man kan lave underskriftindsamlinger, man kan kontakte, man kan skrive mails til politikere, til whoever i den situation, som det giver mening til. Altså, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at du ikke må overgive dig til oplevelsen af at være handlingslammet.
Mm.
Eller sådan, fordi der er altid en handling, vi kan udføre. Og det er først, når vi ligesom, hvad kan man sige, overgiver os til sådan en handlingslammelse, at jeg får lyst til at sige, at det først bliver lidelsesfuldt, eller sådan.
Ja.
Og så kommer jeg også sådan til at tænke på, at der er også noget sådan i ens familie. Nu har vi jo børn, så det her med sådan, i vores familie, der støtter vi op om. Og så kan det være, at man sammen sætter sig i et lille familiemøde og vælger en NGO, at det gør vi til en del af vores identitet, eller altså sådan, at vi er stolte af i vores husstand, at vi støtter op med, nu siger jeg bare, 99 kroner om måneden til, og hvad det så er for en NGO, man har valgt, eller sådan.
Ja.
Jeg i min virksomhed, tidligt i Noel Crystals, som var min oprindelige virksomhed, valgte at donere til Land of Hope, som er, der med Anja, der tog ned, og så med de her heksebørn. Og det var også, fordi jeg oplevede lidt, at der var en rød tråd til det, jeg arbejdede med. Altså det her med at tro på, at nogen kan være forhekset eller besat eller sådan noget. Det passede meget godt til det her med krystaller og spiritualitet og energi og sådan. Så det gav mening. Og i nogle år, der kunne jeg ligesom lægge mere og mere i, og så startede jeg podcasten, og så har jeg desværre ikke kunne give særlig meget. Men jeg har stadigvæk, eller virksomheden har stadigvæk doneret 10.000 kroner. Et år var det op på 15, og jeg troede året efter, det ville blive 20, men så startede enhed, så kom det ned på 10 igen. Men anyway, det er sådan blevet en kerneværdi og en identitet, men også for mine børn. Fordi de sender så sådan et julekort hvert år, hvor alle børnene, de står med sådan en skilt, og så siger de så, thank you, Noel. Eller, altså, du ved, sådan, og børnene, de elsker sådan at se det, og de er meget sådan bevidste omkring, at okay, men det er nogle af dem, vi støtter, eller sådan. Fordi på den måde, så får vi også nudget de næste generationer til at vide, at okay, du behøver ikke tage til Grækenland, men du kan godt hjælpe andre stadigvæk.
Det er så fint, og det er så rigtigt. Altså, jeg tror virkelig, at som du viser dine børn, jeg tror, det er helt vildt vigtigt. Jeg bliver også vildt stolt over at se børn gå med til demonstrationer og råber, alle børn har ret til liv. Altså, det bliver sådan, det er meget rørende, det her med at kunne være med til at påvirke de næste generationer til også at stå op for hinanden og for kærlighed. Det er virkelig, virkelig fint. Mm. Og meget sådan. Og jeg tror, at noget af det værste, som du også sagde, det der med, hvis man føler sig handlingslammet, jeg tror også, det er derfor, jeg føler mig meget privilegeret i mit arbejde, fordi jeg netop handler. Altså, jeg tror, at noget af det værste for mennesket kan være, hvis man føler sig magtesløs, handlingslammet. Det er nogle af de værste følelser, jeg kender, der hvis man føler sådan, jeg kan ikke gøre noget. Jeg sidder bare fast, eller jeg kan ikke. Det kan være på alle mulige punkter i ens liv, men også i forhold til ikke at kunne gøre en forskel i verden. Og det kan vi alle sammen. Vi er alle sammen altså fantastiske engleindivider, der sådan har så meget magt, og vi kan udrette ting. Nogle af de personer i verdenshistorien, det har været enkelte personer, der har jo gjort kæmpe forskel, ikke? Altså Dalai Lama, Gandhi, der er så mange alle mulige forskellige mennesker, der har sat deres aftryk, kærligt aftryk, som vi husker. Så derfor kan vi mennesker, vi kan opnå enormt store ting.
Mm.
Vi skal bare tro på det.
Mm. Og så skal vi huske på, at de var også bare mennesker.
Ja,
eller sådan, præcis. De havde også deres fejl.
Yes.
Jeg har hørt lidt om Gandhi.
Præcis.
Men det er vigtigt at huske på, så vi ikke tror, vi skal være op på en eller anden pedestal, som vi engang havde en tendens til at gøre folk til.
Præcis.
Men husk på, at du kan godt opleve alt det dårlige inde i dig også, eller alle de negative tanker, og du ved, og du måske flår, og du engang stjal en lakridsstang nede i kiosken, eller sådan, men det betyder ikke, at du ikke kan gøre nogle gode ting også. Eller sådan.
Og det vil jeg faktisk sige om mig selv, at jeg slås også rigtig meget med mørke tanker, og sådan, der er mange, der er sådan, hvordan kan du, hvad? Du er da altid så meget lys, og så når jeg fortæller det, bliver folk tit chokeret over det, men jeg har i en periode slås rigtig meget med selvmordstanker, og rigtig meget med, at jeg ikke skulle leve mere. Jeg synes bare, det var virkelig hårdt, og det var ikke på grund af mit arbejde. Det er bare sådan, jeg tror bare, vi er nogle mennesker, der simpelthen har måske en større hang til, og vi skulle kæmpe imod de negative tanker. Og det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med, og stadig arbejder med, og er vildt stolt af, at det er en del af mig nu. For nu kan jeg bruge det også til at sige til folk, prøv at høre, jeg mediterer hver morgen for at holde min kærlighedsvibration, for at holde fast i det positive, for når jeg vågner om morgenen, så synes jeg bare, at livet kan være lige meget tit. Mm. Så jeg skal tvinge mig selv til at ligesom fokusere på det positive. Og det er bare for at sige, grunden til at dele det er bare for at sige, hvis der sidder nogen og hører det her og tænker, ej, jeg har en depression lige nu, jeg tror ikke, jeg kan bidrage med noget, eller jeg har en kronisk sygdom, eller det kan være alt muligt. Vi har alle sammen vores værd, så bare at sige, der er ikke nogen mennesker, der ikke har noget, som de slås med. Det gør vi alle sammen på en eller anden måde. Og så er det, om vi kan på en måde lære os selv og hinanden, hjælpe hinanden til at kunne takle de ting, som livet også er. Fordi vi kan stadig godt gøre en forskel, selvom vi døjer med ting, der kan være svære, ikke?
Åh, Mette, jeg ville så nødig, at det skulle slutte. Men tusind tak, fordi at du er trådt ind i enhedsrummet sammen med mig i dag. Jeg har jo lukket dig til at sige ja til, jeg har tvunget dig til at sige ja til at lave en lille ekstra optagelse, så vi kan få lov til at komme lidt tættere for dig, hvor det ikke nødvendigvis måske er lige at snakke om det her. Så til dig, der lytter med, hvis du ikke har hørt det her lille mini-format i enhed, hvor jeg ude i det åbne feed har lagt nogle små ekstra optagelser med gæster, hvor jeg har 6 forskellige slags spørgsmål, som jeg kan stille dem, så vil jeg anbefale dig at gå ud i dit feed, og så kan du så finde det, og den her gang så er det så Mette, der svarer. Tak fordi du har lyttet med ind til her. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig, ja, jeg ved ikke om jeg skal sige dejlig dag eller aften, fordi det er jo forskellige tidspunkter på døgnet, man lytter med på, men lige meget hvor du er, og lige meget hvad du gør, så håber jeg, at du er til stede og er nærværende. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine 3 første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden enhed, der får du 30% rabat på dine 3 første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.